Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Iesākoties jaunajam gadam, ir noslēdzies arī jauns ceturksnis. Kā jau daudziem ir zināms, tad adventisti visā pasaulē katru ceturksni cītīgi pēta Bībeli, lai labāk izprastu, ko Dievs vēlas mums teikt. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt Vinetas Krauliņas, Anitras Rozes un Sigitas Pešeles pagājušā ceturkšņa Bībeles izpētes apskatu, kura temats bija Dieva misija, mana misija. Lai patīkama klausīšanās!
Sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šajā rītā atkal studijā esam ar Bībeles izpētes apskatu, un mūsu ceturkšņa tēma bija Dieva misija, mana misija. Un ar mani studijā ir Bībeles izpētes skolotājs Sigita Pešele un Anitra Roze. Sveicināts!
Labrīt!
Labrīt!
Es vēlētos, pirms mēs dodamies Bībeles izpētē, lasīt kādu citātu, un tas ir no grāmatas Apustuļu darbi. Un šeit ir sacīts tā, pasaulē ir daudzi, kas Dieva valstībai stāv tuvāk, nekā mēs domājam. Šajā tumšajā grēka pārņemtajā pasaulē kungam ir daudz vērtīgu dārgakmeņu, pie kuriem viņš grib vadīt savus vēstnešus. Vēl daudzi, kur atrodami tādi, kas ilgojas nostāties Kristus pusē. Daudzi Dieva gudrību novērtē vairāk par laicīgajām priekšrocībām un vēlas kļūt par uzticīgiem gaismas nesējiem. Man personīgi ļoti uzrunāja šis citāts, domājot par to, ka tiešām kādreiz varbūt mēs klauvējam pie durvīm un tās durvis neatveras, viņas paliek aizvērtas. Un tomēr ir daudz tādu cilvēku, kur ilgojas pēc evaņģēlija labās vēsts. Un jā, tiešām veselu ceturksni mēs esam mācījušies par to savās Bībeles izpētes grupiņās, kā tad šo misiju veikt un kā to padarīt reālu un efektīgu. Un es zinu, Anitra, ka tu esi pētījusi pirmo Bībeles izpētes tēmu, un tādēļ es aicināšu tev padalīties ar tām atziņām, ko tu esi ieguvusi un varbūt, ko tu esi piedzīvojusi arī mācoties šo tematu.
Atverot grāmatiņu, pirmais, kas man krīt acīs, bija šis mudinājums, kas tur ir kā pirmais virsraksts, beidz runāt un sāc kaut ko darīt. Un, kad es izlasīju ievadu, tad kā ceturkšņa moto es atzīmēju šādu teikumu. Mēs gribam, lai darbs tiktu pabeigts un lai Jēzus atgriežas. Šajā ceturksnī mums bija iespēja gūt tiešām tādu spēcīgu motivāciju darboties Dieva darbā, un tas galvenais fokus bija praktiskais iet un patiešām sākt kaut ko darīt. Manā grupā tāds ievada jautājums, ko es uzdevu kā pirmo, bija, ko jūs saprotat ar vārdu misija, un kā jūs šo misiju īstenojat savā dzīvē. Tur atbildes bija dažādas, bet personīgi man tāda pirmā atbilde uz šo jautājumu ir tāda, ka misija ir kristiešu uzdevums. Protams, ka uzreiz prātā nāk lielā pavēle no Mateja evaņģēlija noslēguma, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzēs esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Bet interesanti, ka šī ceturkšņa pirmā tēma nesākās ar mūsu misiju. Materiālā bija teikts, kas ļoti būtisks. Pirms mēs izprotam Dieva misiju, ir būtiski labāk izprast misijas Dievu. Šī pirmā tēma bija veltīta tieši Dievam, kurš meklē cilvēkus, Dievam misionāram. Un tas iesaukums ir jau no pirmās Mozes grāmatas 3. Nodaļas 9. Panta, kur ir šie vārdi, un Dievs tas kungs sauca cilvēku sacīdams, kur tu esi. Kā saprast šo pirmo jautājumu cilvēkam pēc viņa grēkā krišanas? Dievs taču visu zināja, vai ne? Man šķiet, ka šis jautājums tika uzdots tāpēc, lai cilvēks apzinātos savu kritušo stāvokli, un tas ir tikpat svarīgs arī mums tagad katram. Saprast, kur mēs esam, kādas ir mans stāvoklis Dieva acīs, kādas ir mans attiecības ar Dievu, Man šķiet, ka šis jautājums arī ved pie tā, lai sastaptu Dievu misionāru. Un Bībelē tas ir viscaur redzams, kā Dievs mūs pirmais meklē.
Jā, Anita, ar tu, kad izlasīju šo jautājumu, tas man asociējās. Es domāju, ka tu esi arī kaut kur lasīji ar domu, ka Dievs nepārmet, ka viņš nebarās, viņš nesaka, ko tu esi izdarījis vai kāpēc tu tā darīji. Tad nu, mēs kā vecāki saviem bērniem bieži vien mēs norādam uz to kļūdu un sākam jau bārties, bet Dievs nesaka, ko tu esi izdarījis vai kāpēc tu esi grēkojis. Dievs jautā, kur tu esi. Un tas ir laikam arī tas jautājums, kurš sasaucās ar mūsu misiju, ka mēs ejam meklēt cilvēkus un jautājam varbūt pat Dievam, kur šie cilvēki ir, kur tu esi atrodams. Mēs nezinām, pie kurām durvīm klauvēt, bet mēs dzirdam šo jautājumu, Dieva jautājumu, kur tu esi, un tad Dieva vārdā arī ejam šīs dvēseles meklēt.
Tieši tā. Un tas ir arī man šiet jautājums, kurš mudina domāt. Tev jāsāk domāt, kas tad ir ar tevi, kas ar tevi notiek, ja? Un tā jebkuram cilvēkam. Bet interesanti ir tiešām tas, ka Dievs nepārmet, ja? Bet viņš ir tas, kurš slēdz derību, viņš ir tas, kurš dod apsolījumus. Un man bija tāda pārdoma par šo, ka tādās pagānu reliģijās cilvēki parasti meklē dievības labvēlību un cenšas nu, kaut kā nopirkt, varbūt panākt ar visdažādākiem līdzekļiem ja, šo labvēlību. Bet Bībelē mums ir Dievs, kurš meklē cilvēku, kuram ir svarīga cilvēka atsaukšanās. Un kā cilvēks atkrīt, atkāpjās, Dievs turpina meklēt. Un ir šie brīnišķīgie apsolījumi, kas ir doti. Nu, sentēviem sauksim viņu stājā, gan Abrahamam, gan Īzakam, gan Jēkabam, kur Dievs saka, piemēram, 1. Mozes grāmata 17.7. Un es uzcelšu savu derību starp sevi un starp tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis uz cilšu ciltīm par mūžīgu derību un būšu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Ja, un šie apsolījumi atkārtojās atkal un atkal un atkal. Šī cilvēka meklēšana, šī tāda mīlestības, gribas teikt, dzītā vēlēšanās meklēt un glābt pazudušo turpinās, protams, mēs visu to zinām arī jaunajā derībā, un kur Mata evaņģēlijas sākumā ir aprakstīts Jēzus piedzimšanas notikums, ir šie vārdi, bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājas caur praviešu muti, sacīdams, redzi jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa vārdu sauks Imanuels, tulkojumā Dievs ar mums. Man patika šī tāda piezīme, kas bija šajā mūsu Bībeles studiju materiālā, ka Jēzus piedzimšana uz šīs zemes nebija pirmā reize, kad Dievs atradās savas tautas vidū. Iepriekš tas bija noticis caur svētnīcas kalpošanu, bet to Dievs mājo savas tautas vidū fiziskā miesā. Un visa šī Jēzus iemiesošanās parāda Dievu, kurš bija gatavs pieņemt šo kalpa, ja pat verga veidu, ja, kļūt viens no mums, mūsu vājumā, un mēs pat neapjaušam to, cik tā bija liela pazemošanās, jo mēs nepazīstam ne citu dzīves formu vai veidu, ja ko neierobežotu miesa, laiks, telpa, bet Jēzus bija gatavs atstāt debesis, lai nāktu un glābtu mūsu, nu, kur ir var vēl varenāka misija būt, vai ne? Un tā tik brīnišķīgi atklājas tajos vārdos, kas kā kādā pētījumā bija atklāts, ir visvairāk, meklētājos meklētie Bībeles vārdi, un tie ir, protams, Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļa, 16. Un arī 17. Pants, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Un, protams, ka visbeidzot Dievs kā misionārs mums atklājas pašā Bībeles noslēgumā, atklāsmes grāmatā, kur mēs ieraugam, ka viņa misija ir aizvest mūsu uz mājām, šo debesu pilsētu, un atklāsmes 21.3, tur ir šie vārdi, un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Tā ir tāda ļoti skaista vēsts, bet arī šī materiāla kontekstā man bija jādomā par to, kā mums nepalikt pašiem vien priekā ja, par šo skaisto apsolījumu, bet arī kā mums parādīt to apsolījumu skaistumu arī cilvēkiem, kas ir pasaulē, kas nepazīst Dievu. Un mēs to katrs labi zinām, ka tas nav viegli šodien pasaulē, īpaši, kad cilvēkiem ir labi, silti, droši, ja, tad viņi arī nu, neko daudz vairāk pār to nemeklē un nemēģina pat īpaši ieskatīties un Un, kad tu mēģini uzrunāt, jā, tad atbildi ir paldies, man jau viss ir, es visu zinu. Bet atgriežoties pie šīs Jēzus lielās pavēles, ko viņš ir devis, jāsaka, tas nav tikai uzdevums, bet ka tur ir arī apsolījums, ka viņš būs ar mums līdz pasaules galam, kā misionārs, un arī mums palīdzēs būt misionāriem.
Jā, paldies, Anita, un tu man arī atgādināji, runājot par atklāsmes grāmatu, ka varbūt mums jāceņš cilvēkiem liecināt par to, ka atklāsmes grāmatā Jēzus Kristus ir uzvarētājs, un ka kopā ejot ar viņu, arī mēs katrs noteikti būsim uzvarētāji, jo viņš nevienu neatstāja un nepamet, un viņš arī dalās labprātīgi šai savā uzvarā ar katru savu sekotāju. Sigita, ko tu esi atklājusi šajā ceturksnī? Kādas tavas domas un kas tev ir īpaši uzrunājis?
Jā, man bija jāgatavo priekš draudzes, lai kopā ar draudzi pārunātu tieši temats, kas saucās misija grūtībās nonākušo labām. Par to domājot, es nonācu pie secinājuma, ka īstenībā es uzaugu ģimenē, kur palīdzēšana, došana, nesautīgas rūpes, uzupurēšanās, citu vajadzību likšana pirmā vietā bija mana ikdiena. Tikai bez Jēzus vārda pieminēšanas, jo ģimenē, kurā es augu, vecāki par Dievu nerunāja, nebija nekādas informācijas par Bībeli, bet es uzaugu ārstu ģimenē, tā vecā kaluma ārstu ģimenē. Un līdz ar to, tad, kad es sāku lasīt Bībeli, kad es kristījos un pievienojos draudzei, tad vārds kalpošana man galīgi nebija pārsteigums, jo tas bija tas, ko visu mūžu mēs bijām darījuši ģimenē, arī ar pat tālākiem radiem. Tikai es ieraudzīju šo vienu lielu atšķirību, ka Bībelē šī kalpošana ir palīdzēšana citiem un īpaši tiem, kas ir nonākuši grūtībās, tur ir viena nianse, un tā nianse ir atrodama Mateja evaņģēlija, 25. Nodaļā, kur ir aprakstīts Kristus nākšanas apraksts, un no 31. Panta tur ir teikts tā, bet kad cilvēka dēls nāk savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz sava godības krēsla, un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā, un viņš tā šķirs, kā gans šķir avis no āžiem. Un statīs avis pa labo, bet āžus pa kreiso roku. Un tālāk tur ir tas apraksts, ko kristieši visi zin, ka pa labo roku Jēzus liks cilvēkus un teiks, ka jūs esat mana tēva svētītie, jo tad, kad es biju izsalcis, jūs mani paēdinājāt, kad es biju izslāpis, jūs padzirdinājāt, un kad svešinieks, jūs devāt naktsmājas un parādījāt viesmīlību un tā tālāk. Un šie cilvēki teiks, ka mēs neapzināmies, ka mēs vispār tev to būtu darījuši. Mēs to darījām cilvēkiem, nevis tev, Jēzu. Un 40. Pantā Jēzus atbildēs, un viņš to arī saka tagad, ko jūs darījuši vienam no šiem maniem, vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Un tā ir tā nianse, kas nāk līdz ar kristietību, ka faktiski tas viss, kas tiek darīts, palīdzot cilvēkiem, kur ir grūtībās, Jēzus to uztver, ka tas viņam tiek darīts. Bet interesanti ir tas, ka tur ir aprakstīta arī tālāk otra grupa cilvēku, kuri tieši teiks, ka viņi visu to ir darījuši, un Jēzus teiks, es jūs nepazīstu. Un manuprāt, man liekas, ka tā ir vistraģiskākā situācija, kad ir un būs cilvēki, kuri tieši apzināti būs darbojušies ar domu, ka viņi kā kristieši dara daudz laba, bet Jēzus teiks, ka viņš viņus nepazīst. Domājot par šo, tad es saprotu, kur ir tā starpība, ka pirmās grupas cilvēki, viņi ir darījuši, jo viņu sirds iežēlojās. Tas ir tas princips, kas ir samariešu aprakstā aprakstīts, ka sirds iežēlojās. Otrās grupas cilvēki dara droši vien, ka aiz kāda aprēķina vai varbūt vienkārši tāpēc, ka tā ir jādara, bet tur nav sirds klāt. Un droši vien, kad vēl var būt daudz kas cits, jo Kristus būs tas, kurš šķiros ne mēs, un viņš to redzēs savādāk, tā kā viņš to redz. Runājot par šo palīdzēšanu grūtībās nonākušo labā, tur bībeliskie principi, kas visiem kristiešiem ir zināmi, piemēram, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka, lai nezin, ko labā dara, svētīgāk ir dot nekā ņemt, dodiet, tad jums taps dots pilnu saspaidītu, sakratītu un pār pārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī, jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros.
Sigita, tas, ko tu izvirzīji šis jautājums par tiem, kas būs pa labai rokai un kas būs pa kreisai rokai, man tiešām uzrunāja un es tagad sāku domāt, kamēr tu runā, kā tad tas var būt, kad cilvēks būs darījis labu un tomēr viņš nebūs tā kā debes valstībā, viņš neseņems uzslavu un balvu no Kristus. Un man, atklāt sakot, neviļus nāca prātā, tas, ko varbūt mēs tik ļoti nedzirdam Latvijā šeit, bet ja tādā pasaules mērogā, tad tieši miljonāri ļoti daudz ziedo labdarībai. Viņi ziedo ļoti lielas naudas summas, un labdarība ir tā kā tāda, nu, labā izkārtne. Un es, diemžēl, esmu arī lasījusi par tādām reizēm, kad bagāti cilvēki, teiksim, adoptē bērnu, tādēļ, ka tas skaitās labais tonis, bet īstenībā nevienmēr viņi pret šo bērnu labi izturās, nevienmēr viņi šim bērnam parāda mīlestību, bet es domāju, kur aiziet miljonu labdarībai, bet, diemžēl, arī, nu, es... Nē, esmu tāds pasaules grāmatvedis, ka es varētu atbildēt, kur tā nauda viss ir palikusi, bet man šķiet, un es esmu arī dzirdējis, ka ir tādi, nu, labdarību vadītāji, kuri ir ļoti bagāti. Un, teiksim, nu, mēs, ja palīdzam, tad mēs palīdzam no tā mazumiņa, kas mums ir, vai ne? Mēs neesam te, nu, vismaz, kas studijā šeit atrodamies, neesam miljonāri pagaidām neviens. Bet, ja cilvēki ziedo ļoti lielas summas un ziedo organizācijām, kur ir ļoti lielas algas tiem, kas to ar to nodarbojas un kas paliek bagāti, un tad jautājums, cik procenti vispār beigās galu galā nonāk tiem nabadzīgajiem cilvēkiem. Jo, man liekas, ja tie miljoni, kuri tiek ziedoti, nonāktu tiešām tur, kur viņiem jānonāk, man liekas, tad sen jau nebūtu ne bada problēmas, ne ūdens problēmas pasaulē. Nu, es varbūt pārāk tālu aizrunājos, bet tas princips, jo īstenībā, nu, parastam cilvēkam nav saprotams, tad varētu tādas aizdomas rasties, ka Dievs nav taisnīgs, nu, kā cilvēks ir devis, viņš ir darījis, un, nu, nav viņš varbūt saprats kaut ko. Bet nē, šeit nav tas, ka viņš kaut ko nav saprats, vienkārši tas, ka varbūt, nu, kā viens no variantiem, es tiešām nezinu visas atbildes uz šo jautājumu, bet viens no variantiem, ka tā ir tāda pompoza dalīšanās ar to savu bagātību, bet beigās tā visi tādi izkārtni un īstenībā tās nav rūpes par tiem nabadzīgajiem. Tas ir vairāk tāda sevis varbūt afišēšana vai es nezinu, kā lai to nosauc.
Tā ir realitāte, ko tu aprakstīji, mēs to redzam, bet es esmu ļoti priecīga, ka mums nav jāvērtē un jāizlēmi, ar kādiem motīviem cilvēki to dara, un ka tas ir Dieva ziņā un Jēzus ziņā, un kad viņš nekļūdīsies, tad, kad viņš izlems, kuriem viņš uztic mūžību un kuriem nē, tur kļūda
tieši
nebūs.
Tieši tā, jā.
Runājot par šo tēmu un domājot tālāk, manuprāt, šis laikmets, kurā mēs dzīvojam, ir daudziem cilvēkiem raksturīgs ar vienu vārdu – izmisums. Ļoti dažādu iemeslu dēļ. Es domāju, tie, kas mēs arī ziņām sekojam līdzi un zinām, kas notiek pasaulē, zinām, kas notiek Latvijā, mēs saprotam, ka šis izmisums tikai pieaug ļoti daudzos cilvēkos un kādēļ tas notiek? Tas atkal ir saistīts ar pirms Kristus nākšanas laiku, jeb laika zīmēm. Tas ir aprakstīts Mateja evaņģēlī 24. nodaļā un 12. pantā. tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Mēs redzam, ka netaisnība vairojās ļoti strauji, ļoti ātri, milzīgos apjomos. Ir ļoti grūti palikt mīlestībā, kad tu redzi, ka apkārt ir ļoti daudz ļaunuma un reizēm pat ir tāda vēlēšanās vai noiet pilnīgi malā un visu to ignorēt, lai sevi pasargātu. Otrs varbūt ir veids, ka gribas uzlocīt piedurknes un iet pierādīt taisnību, patiesību un cīnīties par kaut ko. Bet tas, ko Dievvārds saka, ka tā būs realitāte, ka netaisnībies vairumā. Mūsu mācību materiālā bija pieminēta tāda Kristus metode ar 5 soļiem. Tur bija teikts tā, ka vispirms tev ir jābūt tur, kur ir cilvēki, kuri paši sev nevar palīdzēt, kuri ir bezpalīdzīgie, kuriem ir grūtības, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Tad tu parādi līdzjūtību, jo tavas sirds iežēlojas, tu redzi vajadzību un tev ir risinājums, tev ir iespēja palīdzēt. Tu kalpo viņu vajadzībās, jebkādās, kādās tu redzi, kas tam cilvēkam tajā brīdī ir aktuāls. Tādā veidā cilvēks atverās. Cilvēks sāk uzticēties, jo viņš redz, ka tu esi nācis kā draugs, tu esi nācis kā palīgs un bez sautīga aprēķina, bet vienkārši no sirds. Un tālāk tas 5. solis ir, ka tad, ja ir iespēja, tad vadi šo cilvēku pie Jēzus. Un par to runājot, mēs arī redzam, ka nevienmēr šis 5. solis ir iespējams. Procentuāli varbūt ļoti maz atkarībā no tā, vai cilvēks ir vispār gatavs dzirdēt kaut ko par Dievu, vai viņš par to ir iepriekš domājis, vai viņš savā dzīves brīdī, kur viņš atrodās, vai viņš ir atvērts Dieva vārdam. Bet ja pat nē, un tādu gadījumu ir daudz vairāk, tad mēs vienkārši turpinam palīdzēt, turpinam atbalstīt, un ja ir iespēja, mēs liecinām par Jēzu. Ja nē, mēs cilvēkam dodam brīvu izvēli, un tas ir tas, kā Dievs strādāja un strādā. Pats pēdējais, ko es gribētu pieminēt, runājot par to, ka mūsu misija ir Dieva misija, un Dieva misija ir arī mūsu misija. Princips, kas ir atklāts jau 1. Mozus grāmatā 39. Nodaļā, kur runa ir par Jāzepu. 3. Pantā ir rakstīts, kungs bija ar viņu, un visam, ko vien tas darīja, tas kungs lika viņa rokās labi sekmēties. 5. Pantā, kungs svētīja Jāzepa dēļ Ēģiptieša namu. Kunga svētība bija pār visu. Mēs redzam, ka arī Jāzeps bija izglābts no izmisuma un no gandrīz paredzamas, varbūt pat nāves. Bet Dievs deva viņam iespēju palīdzēt gan savas tautas cilvēkiem, gan savai dzimtai, gan arī ēģiptiešiem, kuri neatzina Dievu. Bet tas palīdzēšanas ir rūpes par citiem princips, kas ir dievišs princips, viņš ir tāds pats arī jaunā derībā. Viņš attiecās arī uz mums, kas dzīvojam tagad, kad Dievs dod mums, lai mēs dalītos tālāk, lai caur mums varētu tikt svētīt arī citi cilvēki. Un viss tāds spēcīgākais, manuprāt, ir tas, ko mēs sākumā jau pieminējām, ka Jēzus to redz. Un viņš atcerās par katru, un viņš atcerēsies Kristus nākšanas dienā, jo viņš dod šo vērtējumu, ka to, ko jūs esat citiem darījuši, to jūs esat man darījuši.
Klausoties Sigita, man gribētos vēl pielikt klāt citātu, kuru es biju izvēlējusies, runājot par tēmu misiju savam tuvākajam, kas ļoti sabalsojās ar to arī, ko Sigita tikko runāja. Un tas ir citāts no liecībām draudzai 2. Sējuma, un tur ir teikts, visos gadījumos izturēties pret saviem līdzcilvēkiem tā, kā mēs vēlētos, lai viņi izturs pret mums, tas ir likums, kas mums praktiski jāievēro. Dieva likumiem jāpaklausa burtiski. Visā mūsu savstarpējā satiksmē un attiecībās ar līdzcilvēkiem, ticīgiem vai neticīgiem, jāizved dzīvē šis likums – mīli savu tuvāko kā sevi pašu.
Paldies par jūsu piedalīšanos raidījumā par jūsu domām un Bībeles izpēti. Es vēlos arī iedrošināt klausītājus, tie, kas vēlas mācīties Bībeli. Mūsu šī ceturkšņa tēma ir psalmi, tātad janvāri, februāri un martu, 3 mēnešus mēs mācīsimies 13 dažādas tēmas par to, kas rakstīts psalmu grāmatā. Un mūsu materiāli ir pieejami arī mūsu mājas lapā adventisti.lv.
Mums dvēsele tā, kā sveicenā, vai spoži liesmo, vai lani dziest, ir gars kā uguns, kas aizdedzinā, un gaisma mirds nur, kur mājo Dievs, ne savu gaismu, un liec no tumsā,
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!